je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako režim u Srbiji reaguje na dve velike afere u koje su upleteni funkcioneri samog vrha vlasti. Reč je o korupciji u fabrici oružja Krušik i o ilegalnom gajenju marihuane na privatnom imanju koje je dobijalo dotacije od države. Sagovornici su dva istraživačka novinara, Stevan Dojčinović i Slobodan Georgijev, koji rukovode mrežama koje su znatno doprinjele otkrivanju ovih afera. Bilo reči o tome zašto su predsjednik Vučić i ministar unutrašnjih poslova Stefanović davali kontradiktorne izjave o aferi Krušik. Da li je policija greškom otkrila aferu o uzgajanju marihuane na imanju čiji je vlasnik bio u odličnim vezama sa visokim funkcionerima režima? Kako se tužilaštvo umjesto da istražuje korupcionaške afere u koje je umešana vlast i sve snage trudi da ih zataška? Zašto se Vučić ne oslobađa svojih saradnika umešanih u korupciju? Otkud funkcionerima novac za skupa odela, automobile i luksuzne stanove, kada su im plate oko 1000 evra? Da li Srbijom vladaju porodični klanovi koji se bogate na račun države? Koliko su posljednje afere odjeknule u inostranstvu i zašto korupcionaški skandali ne obaraju Vučićev rejting? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su posljednje afere koje se tiču izvoza oružja i proizvodnje droge uzdrmale Vučićev režim. Naši sagovornici su Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIK-a, mreže za istraživanje kriminala i korupcije, i Slobodan Georgijev, programski koordinator BIRNA, Balkanske istraživačke mreže. Novinari ove dve istraživačke mreže već godinama uspješno rade na otkrivanju korupcije i kriminala u Srbiji. Gospodine Dojčinoviću, da li je afera Krušik, koja je povezana sa izvozom naoružanja, najveća afera Vučićevog režima? Bilo je i do sada ozbiljnih afera, ali ova je otkrila veliku korupciju u samom vrhu vlasti.
Krušik sada jeste najbitnija otkriće korupcije tokom ove godine. Znači, praktično nijedna priča, bar ne ove prethodne godine, uspjela toliko da uzdrma stvari. I tu je Birnije to sjajno ispratio tu priču. Evo, oni su ovih posljednjih dana u nekim nastavcima objavljivali dodatne dokaze koji, ja mislim, da su doveli sada do toga da je potpuno nesumnjivo da je otac ministra policije ima jednu jako značajnu ulogu u kompaniji koja kupuje oružje od jednog državnog preduzeća i prodaje dalje, i to oružje kupuje po nevjerojatno niskim cenama. Ono što je tu stvari bitno jeste i to da je njegov sin ministar policije i njegovo ministarstvo nadležno da i daje dozvole za tu prodaju. Tako da praktično ta priča u suštini je jedna priča o korupciji koja onako poprično jasno vezuje sve. I mislim da je jasno i razumljivo građanima, to je jedna stvar. A druga stvar, ono što je i ljude pokrenulo, je to što je priča je nastala zahvaljujući jednom hrabrom čovjeku, to je uzbunjivaču iz fabrike Krušik, koji je novinarima dostavio podatke. I to je čovjek koji je onako uzbunjivač u jednom najčistoj formi. To je čovjek koji nema nikakvih nekih pozitivnih namjera i on je bukvalno stvarno ono iz srca želo samo da se sazna za tu priču, zato što je fabrika već godinama uništavana zbog tih loših poslova koji su sklapani. Njegovim hapšenjem mislim da je to i bio autogol za ovu vlast, jer upravo njegovo hapšenje nekako najviše uzburkalo i građane, i mislim da je to bilo ono presudno što je na kraju nekako napravilo da ta tema bude trenutno dominantna.
Gospodine Georgijev, mislite li vi da je skandal oko Krušika najveći skandal koji je do sada pogodio Vučićev režim?
Ono što razlikuje ovaj slučaj od svih ranijih, a ja mislim da smo mi u Birnu, a pogotovo kolege u Kriku, pa i kolege iz CINSA, pa kolege sa lokalnih medija u prethodnih 6 godina objavili na desetine slučajeva, dakle, vrlo ozbiljne korupcije i primjera povezanosti kriminala i ljudi iz vlasti na različitim nivoima. Dakle, ovo se razlikuje po tome što je ovo privuklo je pažnju sveta. I to je ono što je najviše uznemirilo ovaj režim. Prva greška vlasti da uhapsi nevinog čovjeka, da ga drži 3 nedjelje u potpunoj tajnosti, dakle u zatvoru, dakle po nekom pretnjom da njegova porodica ne sme da istupi i da javi bilo kome da je on uhapšen, i zaista veliko, za mene je sad već iznenađujuće veliko interesovanje strane javnosti za ceo događaj, jer smo se mi prethodnih godina na neki način osjećali potpuno izolovano, zato što su ljudi sa strane dolazili i stalno nas pitali, pa čekajte, pa kakve u stvari vi to tu imate probleme, sve je u redu, evo MMF kaže da je dobro, Svetska banka, fiskalne konsolidacije i slične gluposti, gde se nekako od nas tražilo kao od novinara da mi damo neki materijalni, recimo, dokaz da se nama preti, da je teško raditi, da je ovde nedozvoljeno drugačije mišljenje i tako dalje. Pa čak i kad je čovek prošle godine maltene zapaljen u svojoj kući, naš kolega Milan Jovanović, i to je nekako bilo nedovoljno. E sad se to nešto promenilo i zbog toga je uzburkanost tako velika, mislim da su to razlozi koji su doprineli da se sve ovo vidi kao tako jedan najveći događaj, najveća afera, najveći skandal, najveća priča za ovih nekoliko godina unazad.
Gospodine Dojčinoviću, izgleda da se vrh Srbije nije najbolje snašao kada je otkrivena afera Krušik. Ministar unutrašnjih poslova Stefanović tvrdio je jedno, a Vučić drugo, kao da nije bilo koordinacije među njima. Čini se da su u ranijim aferama mnogo usklađenije delovali.
Prvo su se jako dobro snašli. Ta priča je u suštini objavljena još pre godinu dana. I tada su imali u suštini poprilično pametnu reakciju. Nisu uopšte reagovali. Znači, tada je bila samo tišina i priča je bila na Birnovom sajtu, mi smo je preneli i možda još par medija, i na priču se vrlo brzo zaboravila. I ona je sad opet oživela pre nekoliko meseci, međutim sad kada je ponovo oživela priča, sada su umjesto to što su čutali ranije, sad su rešili da saspu rafaljnu palbu po novinarima, da hapse uzbunjivača, i mislim da su shvatili da je bilo bolje tad kada su čutali, jer sada u stvari ova njihova žestoka reakcija ih je i uvalila u sve ove probleme. Zašto sad reagovali? Vjerojatno i zbog ovoga što Sloba kaže, jer je priča malo izašla u svet. No, ja mislim da su oni nakon što su uhapsili zbunjivača, oni su pretpostavili da sve što novinar imaju je ono što je on imao, a očigledno je Birn imao i veći pristup dokumentima za koji nisu znali, i onda naredne Birnove priče su u stvari dokazale da lažu. Tu su se u stvari upetljali i više nisu mogli da se izvuku iz tih laži.
Gospodine Georgijev, po vama zašto je izgledalo da Stefanović i Vučić ne deluju koordinisano, pa je onda u jednom trenutku Vučić rekao da ga je lagao Stefanović, ali da to nema veze?
Pa lagali su obojica. I to je u nekom normalnom sistemu dovoljan razlog, barem da ministar više ne bude ministar. Međutim, naravno, ova vlast je potpuno drugačija, to je potpuno drugačiji sistem vrednosti. Ljudi koji apsolutno sve negiraju, sve spinuju, ljudi koji sve falsifikuju. Šta se ovde dogodilo? Oni su poučeni nekim prethodnim slučajevima, mislili da će se to sve završiti vrlo brzo. Mi izađemo, kažemo, pojavit će se dva novinara koja će mi opet negde postaviti pitanje, ja ću opet ponoviti da su sve to laže, da ne postoji. Vi ste čak imali scenu kada novinar mu pokaže papirni dokument i on kaže, pa nije to nikakav dokaz.
Govorite o Vučiću.
Ne, ovo je, ne, Vučić je imao na telefonu, a pre toga je Stefanović negirao dokument, dakle, o tome da je njegov otac boravio u Krušiku kao predsednik delegacije GIM-a, te kompanije koja ima povlašćeni status i koja je dovodila svoje partnere iz Saudijske Arabije da sklapaju poslove u Valjevu. Dakle, on je i to negirao. Dakle, i papir nije dokaz, ništa nije dokaz, pa su se onda, jedan je pričao jedno, drugi je pričao drugo. Ovaj se Stefanović držao toga da njegov otac nikakve veze nema s tim. Ja mislim da je on pričao to jer mu je jasno bilo da ako on kaže da je njegov otac uključen u taj biznis, da je on u problemu. I onda se on držao strogo toga. A Vučić onako usput, baveći se svim i svačim, od otvaranja toaleta, autoputa, prodaje oružja, građenja fudbalskog stadiona, provodadžisanja okolo, prodaje stanova na Beogradu na vodi, znate, njemu se omakne, pa i on nešto promaši, nije mu baš ni jasno, pa nekad kaže jednu stvar, nekad drugu, ili inače veruje da je to potpuno nebitno, jer će se on svakako sljedećeg dana pojaviti na nekoj velikoj televiziji, pričati satima o tome, imati sve vreme ovog sveta da objasni šta i kako je rekao, da li je nešto rekao, šta je mislio i tako dalje. Ali, na kraju dana, mislim da je stvar ovde vrlo jasna. Dakle, prva stvar je politička laž. Političari najveći ovde u zemlji su uhvaćeni u laži, pokazano je da oni lažu ili ne govore istinu, kako god to zvali. Druga stvar je da postoje vrlo osnovane i argumentovane sumnje da je počinjeno krivično delo trgovine uticajem. I to je sad na tužilaštvu, dakle, da proceni, da istraži i da vidi.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da su nedavno otkrivene velike afere koje se tiču izvoza oružja i uzgajanja droge uzdrmale Vučićev režim u Srbiji. Sagovornici su Slobodan Georgijev, programski koordinator BIRN-a Balkanske istraživačke mreže, i Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIK-a, mreže za istraživanje kriminala i korupcije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Dojčinoviću, evo gospodin Georgijev pominje šta bi trebalo da uradi tužilaštvo, a tužilaštvo očigledno neće to uraditi jer je pod direktnom kontrolom vlasti, je li tako?
Generalno je pokrenuta neka predistraga, znači tužilaštvo nam je javilo da će gledati slučaj Krušik, ali neko ko je poverovao i veruje da će tu stvarno nešto da se uradi, zato što znamo iz nekoliko prethodnih slučaja kako se završilo. Znači već nekoliko novinarskih priča je pokrenulo tužilaštvo da otvori neke istrage, ali te istrage su se vodile i završene na način da je tužilaštvo konstatovalo da nije našlo nikakav kriminal, nikakvu korupciju, krivično delo da je počinjeno. Te istrage su oprale funkcionere i političare od tih priča koje su objavljene. Jedan slučaj je definitivno slučaj Siniše Malog, gde je tužilaštvo gledalo njegovu umešanost u pranje novca i gde smo imali i Agenciju za borbu protiv korupcije, koje je poslalo izveštaj tužilaštvu sa sumnjama da je izvršeno pranje novca, ali smo imali i Upravu za sprečavanje pranja novca, koje je poslalo tužilaštvu ceo spisak sumnjivih transakcija u koje on bio uključen. Imali smo službenike banke, njegove banke, koje su prijavljivali njegove transakcije za to. I pored svega, tužilaštvo, kada je vidjelo sve te izveštaje i posle nekog svoje istrage, je reklo da i tužilaštvo ne vidi ničega sumnjivog. I ima taj drugi onaj slučaj za ministra Vulina, da je on slagao agenciju, da mu je tetka dala novac za stan koji je kupio. Iako je agencija dokazala da to njegovo objašnjenje ne stoji, da mu ta tetka nije dala novac, tužilaštvo je otvorilo takođe bilo istragu, saslušalo je Vulinovu suprugu, koja je ponovila istu stvar. Rekla je da kupila sam stan sa džakom punim novca koji sam dobila tetke. I tužilaštvo reklo da ima poverenje u njen iskaz i zastavilo istragu.
Gospodine Georgijev, zašto Vučić tako žestoko brani svoje saradnike i kada se otkriju skandali u koje su oni umešani? On ih prividno smeni, kao bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića, pa ga onda unapredi i postavi za šefa obaveštajne službe. Nije se do sada oslobodio ni jednog visokog funkcionera umešanog u afere, ni Siniše Malog, ni Nebojše Stefanovića, ni Zorana Babića, ni drugih. To inače rade diktatori i autoritarni lideri. Oni se na taj način distanciraju od korupcije i to im onda povećava popularnost u narodu. E zašto njih Vučić žestoko brani i ne da nikoga?
To je jedna od njegovih karakteristika. On je juče u jednom intervju najavio neka raščišćavanja u partiji svoj, ali opet rekao, nemojte vi da mislite da će to ovi što ovi pričaju, to nema veze, pošto to ovi svi lažu, to nije istina. Znači, nije istina ni za Sinišu Malog, ni za Vulina, ni za Stefanovića, ni za onog Babića Doljevac, ni za Jutku, znači ni za Simonovića koji pali novinare. Ništa to nije istina. On je juče pričao o tome kako će da kazni nekog lika koga je video da koristi rotaciono svetlo. I njega mnogo nervira kad vidi da tako neki mali tipovi iz lokala koriste rotaciono svetlo. Njega je to mnogo iznerviralo, to pokaže bahatost koju on ne može da trpi i tako dalje. Tako da vidite, dakle, to je jedan specifičan sistem. Dok je Milošević vladao, on je znao da povuče određene te likove i skloni, ono što se kaže, čak recimo onog Radomana Božovića koji je bio omraženi premijer u vreme najvećernih hiperinflacija, on ga je sklonio za sva vremena. Taj se više nikad u javnosti nije pojavio. E, to kod Vučića ne ide zato što on veruje da ako bi to uradio, onda bi on priznao da i neko drugi govori istinu. A on je monopolisao istinu, dakle, u Srbiji. I to je poenta njegove moći, da on ide okolo i priča da on jedini zna istinu. Znači, on zna istinu o svemu. Znači, o tome kakav asfalt se stavlja kada pravite autoputeve, kako treba da izgleda most, kakav treba da bude odnos javnog duga i BDP-a, kolike plate treba da budu u javnom sektoru, kakve pločice treba da stavite u muškom toaletu, kakve u ženskom, ko treba da radi u školama, ko treba da operiše. Dakle, apsolutno sve što možemo da zamislimo je skupljeno kod njega. On šalje tu poruku. Ja sam gospodar svih informacija i ako hoćete nešto da saznate, zovite mene, ja ću vam reći.
Gospodine Dojčinoviću, po vama, zašto Vučić ne pušta nizvodu nikoga od njegovih najbližih funkcionera koji su umešani u skandale, kad se to već vidi i kad je to postalo jasno?
Mislim da su po načinu na koji oni nastupaju velika neka grupa u suštini koja je dobro organizovana i toliko povezana i isprepletana u svim tim poslovima zajedno da praktično je jasno da ako jedan od segmenta te grupe padne, da to ugrožava ostatak. Znači, mislim da postoji neka jako bitna stvar u samom nastupu Vučića da on ne da svoje saradnike i da je to jasna poruka da bez obzira koliko zabrljaju, da sve te stvari interno rješavaju, ali da on njih štiti od svakog vrste spoljnog pritiska, da je podrazumeva i naša novinarska otkrića. Mafija tako bukvalno funkcioniše, ima ta jaka omerta. Mislim da je najveća izdija bi bila kada bi neko iz tog sistema te napredne stranke i tih njihovih pridruženih satelita ikakav problem pokušao da reši ili da govori o tome u javnosti. To je zabranjeno maksimalno, a s druge strane sam šef je nekako dao neku vrstu zaveta da će ih sve štititi do samog kraja. Mislim da su i oni i lično povezani i prijateljski, ali i to što su oni učestvili u nekim ključnim njegovim projektima. Naprimjer, ako govorimo o Siniši Malom, zašto ne dodirili, mislim da je jedna od ključnih stvari to što je to čovjek koji je ispregovarao ove poslove sa Emiratima, znači on te ključne projekte vodio i kao neko je ključne poslove uradio za predsjednika, a i pored toga što i Mali ima i te prijateljske veze direktno sa porodicom samog predsjednika, sa njegovim bratom, mislim da ga i to također čini nedodirljivim. On je jedan od tih ljudi koji su tom kao užem krugu kod predsjednika, to ono na zapadu se kaže inaš circle, i mislim da je nedodirljiv, ali je očigledno da čak i ove mnogo niže igrače predsjednik ne dozvoljava da ih niko takne i oni su tako kao jedna grupa udrže onako zajedno. Jedino što se može desiti, evo na primjer u slučaju paljenja kuće novinaru Jovanoviću gdje je uhapšen i trenutno se sudi predsjednik opštine Grocka, to je možda i može se objasniti na način tako neki slučajevi da su to opet neke stvari koje se desile vjerojatno mimo znanja predsjednika. Tako da sumnjam da je predsjednik Vučić znao ili bio uključen to da će on zapaliti kuću, nego je uradio na svoju ruku, prekršio neke njihova unutrašnja pravila, napravio je problem i bio na kraju kažnjen. Ali sem tih nekih incidenata, mislim da ta logika da se drže zajedno do kraja i on to stalno ističe u govorima, da jednostavno on iz inata ne želi da da te ljude i pokazuje da je spreman da sve ljude, bez obzira što se otkriju njima, da ih brani do samog kraja.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da su nedavno otkrivene velike afere koje se tiču izvoza oružja i uzgajanja droge uzdrmale Vučićev režim u Srbiji. Sagovornici su Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIK-a, mreže za istraživanje kriminala i korupcije, i Slobodan Georgije, programski koordinator BIRNA, Balkanske istraživačke mreže. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Georgijev, ali pošto su u sve ove skandale uključeni i srodnici najvećih funkcionera, može li se onda reći da porodični klanovi vladaju Srbijom, naravno na čelu je Vučić, i onda se bogate na račun države, što pokazuje ovaj slučaj Krušik?
Ja mislim da se polako otkriva istina u Srbiji, da postoje te nove bogataške porodice, da postoje novi tajkuni, da je on za ovih 7,5 godina fantastičnom brzinom uspeo da regrutuje nove svoje tajkune, da od tih svojih pajtaša, partijskih drugova napravi imućne, bogate ljude koji se baškare po Srbiji, koji kupuju hotele, koji kupuju imanja, koji prave 300 čuda, imaju neke svoje fabrike, imaju neke svoje hladnjače, dakle svako je u nekom biznisu, kako to oni kažu. To se neće moći sakriti. Oni uspevaju da vode po tim tajnim firmama, pa vi sad treba da pokažete vezu između petorice ljudi da bi se pokazalo da recimo neki brat ili neki otac ima direktne veze s tim. Dakle, oni su tu, rekao bih, vrlo pametni i naučili su lekciju nekih drugih autoritarnih vladara i režima, ali ja mislim da te stvari prosto ne možete da sakrijete. Svakog dana nešto ispliva, uvek se nešto negde pojavi, a opet kažem, kažem, i na kraju dana vi vidite i njih kada negde mrdnu, kada se negde pojave, vidite da one stvari koje nose na sebi predstavnici režima, bilo muški, bilo ženski, ne odgovaraju onome što je njihova stvarna imovina. Ovi iz Vučićevog okruženja se smeju kada se ukaže na to, recimo, da on nosi jaknu koja košta recimo nekoliko hiljada evra ili da nosi patike koje koštaju nekoliko stotina evra, a realno on ne bi mogao sve te stvari sebi da priušti, jer on ima čovjek 1000 evra mesečne plate, ja pretpostavljam da on mora da se stara o dve porodice, pošto ima dve porodice, dakle ima i bivšu ženu i ovu novu, dakle dve porodice, i nije jednostavno u Srbiji sa 1000 evra se snaći i preživeti, tako da ponekad te stvari izgledaju banalno i kada ih dotaknete, kada im na to ukažete, oni krenu zapravo da se brane na onaj najgori način, govoreći da vi u stvari hoćete da uništite njihovu porodicu. Eto, meni ne možete da nađete ništa, udarili ste na moga brata, udarili ste na mog tatu i to je u stvari dokaz da sam ja poštena, vi idite pa kopajte i tako dalje.
Kad ste rekli političar sa dve porodice pa mora da izdržava sa navodnih 1000 eura dve porodice, na koga ste mislili?
To je gospodin Vučić, nije navodnih, njegova zvanična plata je otprilike 1000 eura, 120 hiljada dinara. Ja mislim da je to njegovo primanje, on čovjek ima, kažem, dve porodice, zato što njegova prva supruga živi sa njegovom ćerkom, dakle to mu je jedna porodica, pretpostavljam da on isto njih pomaže, i ima drugu suprugu i sa njom ima isto dete i da oni žive zajedno, znači ima dve porodice i nije jednostavno za ljude koji imaju toliko novca da prežive zapravo u Beogradu na nekom nivou. I zato je naravno problematično kada vi vidite da neko nosi patike, sat, torbu, jaknu, mnogo skuplju od onoga što je njegovo zvanično primanje, dakle to je indikacija da postoji neki novac koji oni nemaju. Ovde smo imali prošle godine veliku priču oko toga kako se Danilo Vučić, dakle sin gospodina Vučića, obreo u Rusiji na svetskom prvenstvu, što nije uopšte bilo jednostavno platiti, doći do karata i tako dalje. Naravno, mi znamo da je moguće doći preko veza raznih i tako dalje, ali realno, znate, ako vi nemate zvanične prihode, potrebno je da date neko objašnjenje ko je platio recimo njegov boravak u Rusiji, da ne ulazimo u onaj aspekt oko koga su oni ovde se bili mnogo uznemirili, jer se pokazalo da je on bio u društvu ljudi koji su zapravo kriminalci, bilo da su osuđeni, bilo da su pušteni, dakle vrlo jedna problematična grupa ljudi, nego eto, čak kad bismo sveli to na ovaj, ajde da kažem, običan nivo, da kažemo, druže, to je koštalo ne znamo koliko hiljada evra, ti ni na koji način ne možeš to da opravdaš, zato što tvoj otac toliko novca ne zarađuje, ti ne zarađuješ taj novac, a tvoj otac nema ni ušteđevinu, jer on prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije nema nikakvu ni ušteđevinu. On jedino od imovine što ima je, čini mi se, garsonjera od 23 kvadrata i auto koji stalno pominje, ta neka Škoda Octavia iz 2008. godine, koja vredi na tržištu možda 1.500 eura.
Gospodine Dojčinoviću, za otkrivanje ove druge afere koju sam pomenuo, koja se tiče uzgajanja marihuane na poljoprivrednom imanju Jovanjica, a to imanje je obilno pomagala država, zaslužna je policija koja je uhapsila vlasnika Jovanjice. E kako je to moguće da sama policija otkrije aferu koja pogađa sam vrh vlasti? Da li su oni tu napravili neku grešku?
Ne, nije tu greška i to je moguće zato što policija je veliki sistem. I u policiji ima dosta poštenih policajaca, ima dosta pozitivaca. Sad naravno zbog svih ovih dešavanja i zbog ministra samog policije, možda sa strane deluje da je policija cela iskorumpirana, ali tu ima pravih profesionalaca i hrabrih ljudi i nekih mladih hrabrih ljudi, tako da praktično nije to toliko čudno, jednostavno pravi čovjek, pravi policajac je bio na pravom mjestu i to je bio razlog zašto se i to hapšenje desilo i definitivno to nije bilo nešto što je bilo planirano, na primjer da neko iz vrha vlasti teo nešto da uradi, već je to bio neka vrsta incidenta, ali dobrog incidenta, zato što pokazuje tu još ima dosta pozitivaca.
Gospodine Georgijev, kako vi tumačite to što je sama policija otkrila aferu Jovanjica koja pogađa sam vrh države?
Zakoni postoje. Problem je što ljudi koji treba da primenjuju zakon, ne primenjuju zakon. Tako da je ta Jovanjica, rekao bih, jedan od slučaja kada je neko primenio zakon. I činjenica da je policija ćutala dve nedelje o tome, jer oni se inače hvale kada zaplene u parku od klinaca, pokupe džointe i onda od toga naprave vest i objave na svom sajtu. A ovde smo imali situaciju da je verovatno najveća zaplena u istoriji proizvodnje marihuane ili kanabisa u ovom delu Evrope, ajde da kažemo, možda u Albaniji bilo većih zaplena, da sad ne napravim neku veliku grešku. Dakle, ovde se čutalo dve nedelje i tek posle pritiska javnosti, posle priče koja se u javnosti pojavila o tome kako je sprovedeno, šta se desilo ovo ono, onda se pojavio uznemireni Nebojša Stefanović da priča ono što već je javnost saznala i da se brani od onih stvari koje su pričali delovi opozicije, a to je da su zapravo ljudi koji su upravljali tim hektarima marihuane zapravo direktno povezani sa vlastima. Može Zoran Babić da govori da nije imao pojma, može Vulin da govori da nije imao pojma, ali to su ljudi videli. Vi imate ljude koji su visoko u hijerarhiji vlasti, a koji su bili povezani direktno s čovekom za koga se sad sumnjiči da je uzgajivo hektare droge. Čak bih rekao da je Nebojša Stefanović, kada je govorio o tom slučaju na specijalnoj konferenciji za novinare, napravio medveđu uslugu porodici Vučić, ili on rekao da se sa sigurnošću može reći da njih dvojica, dakle taj Koluvija, vlasnik plantaža, i Andrej Vučić, da se sa sigurnošću može reći da oni nisu prethodnih 6 meseci imali bilo kakve kontakte.
I na kraju, da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Dojčinoviću, da li su ove poslednje afere uzdrmale Vučićev režim?
Unutra nisu, nažalost. Znači, ako verujemo ovim poslednjim merenjima, njegov rejting unutar zemlje nije poljuljan. To znači da sami građani nisu na najozbiljniji način ove se stvari doživjeli. To je jedan drugi, malo veći i širi problem, zbog čega građane ili jedan deo građana u Srbiji korupcije i kriminal ne brinu. Tako da mislim da ne. Njega su više zabrinule zato što su neke od ovih slučajeva korupcije praktično izašli mimo okvira zemlje i krenuli su da narušavaju deo njegove reputacije koju ima spolja. I moguće da je to i razlog zašto su tako burno reagovali, ali po onome što vidimo mislim da nije ništa dramatično presudno odigralo unutar zemlje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Georgijev?
Ja vidim jednu promenu tom načinu komunikacije unutar Srpske napredne stranke, da je zapravo sada Vučić pred njih postavio više ciljeve. On sad traži još više ljubavi. Kada on izađe i brani Nebojšu Stefanović ili Sinišu Malog, posle toga raste ulog koji oni moraju da polože na oltar njegovog rejtinga. I tu će se stvari zapravo lomiti. On je sinoć u tom intervjuu rekao jednu vrlo zanimljivu stvar, da je video da Sinišu Malog ne zanima stranka, ne zanima ga čak ni Vučićev rejting, nego ga zanima samo njegova karijera. Ja mogu da zamislim da ima još takvih ljudi unutar SNS-a koji na neki način nisu možda uvek spremni da poginu za rejting Aleksandra Vučića, i to su ona mesta gde će on pokušavati da zatvara rupe, ali ja mislim da su to ta mesta gde će taj režim početi da se vremenom rastače.
A da li su ove najnovije afere bar malo uzdrmale Vučićev režim?
Svake godine ispliva nešto novo i kada to novo ispliva, to je sve veći i veći talas. Pitanje je sad i za njih, kada bude došla sledeća stvar, kako će se oni s tim boriti i šta će to biti. Tako da u tom smislu sigurno su na neki način barem intimno uzdrmani.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dojčinoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Georgijev.
Hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Slobodan Georgijev, programski koordinator Balkanske istraživačke mreže, i Stevan Dojčinović, glavni urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u posljednjem izdanju emisije Glasom mladih u 2019. godini. U idućih pola sata slušat ćete neke od najboljih i najzanimljivijih priča koje smo objavili proteklih nekoliko mjeseci.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Ovotjednu emisiju Glasom mladih započet ćemo pričom o omladinskoj aktivistici Amili Alikadić. Ona je prva mlada osoba koja je govorila u ime djece iz Bosne i Hercegovine pred delegatima Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Njen govor bazirao se na potrebi osavremenjavanja obrazovanja kao uvjeta za ulazak djece u svijet odraslih. Govorila je također o međuvršnjačkom nasilju u Bosni i Hercegovini koji je u porastu. Tema naše, Marije Arnautović.
16. joj je godina, već je ostavila trag u svojoj lokalnoj zajednici. Zove se Amila Alikadić i zbog svog aktivizma izabrana je da govori u ime sve djece iz Bosne i Hercegovine pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda.
Ja bih rekla da sam ja zapravo samo jedna obična djevojka koja je prepoznala prilike koje je u moju lokalnu zajednicu dovela organizacija World Visiona. Ono što oni rade je zapravo jedna velika stvar za mlade osobe. Oni su pružili meni, kako meni, tako i ostalim mojim vršnjacima, da se pokažu u onome što znaju i da predstave sebe u najboljem svjetlu.
Ova učenica drugog razreda elektrotehničke škole u Tuzli aktivizmom se bavila u rodnoj Kalesiji. Društveno je vrlo aktivna jer želi doprinijeti poboljšanju stanja u Bosni i Hercegovini. Zbog toga se kaže i uključila u mnogo pokreta i organizacija. Ona je između ostalog i edukator o temi međuvršnjačkog nasilja.
Pokušavam da ono što ja znam prenesem na svoje vršnjake. Jedan od tih radionica na koji sam najponosnija ja i gdje mi često kažu da je mnogo dobro to ispalo, sve je jedna priča koju sam organizovala u svojoj lokalnoj zajednici gdje je bila tema vršnjačko nasilje na internetu i prevencija nasilja djece nad djecom na internetu. Pričali smo jedni sa drugima. To je jedan dobar vid komunikacije zbog toga što su se djeca otvorila djeci i razgovarala sa problemima s kojima se susreću na internetu.
Tu temu je stavila u fokus svog govora pred delegatima Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, a govorila je i o stanju obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Mladi u Bosni i Hercegovini žele da imaju više neformalnog obrazovanja i da u školama učimo zapravo razvijanje kritičkog mišljenja. Zatim sam govorila također i o zanemarivanju djece. Moje mišljenje je da je to posljedica rata.
Amila smatra da mladi mogu postati ozbiljni partneri i vlastima i civilnom sektoru kako bi mijenjali stanje koje, kako kaže, nije baš najbolje u Bosni i Hercegovini.
Mi mladi smo na području naše države Bosne i Hercegovine pokrenuli pokret vrijedne pažnje. Mi se zajedno borimo za to da nas odrasli i donosioci odluka čuju i da nas uključe u rješavanje problema koji se nas tiču. Možda treba više da se slušaju mlade osobe. Nisu sve mlade osobe djeca. Mlade osobe su od 15 do 30 godina.
Ako bi otišla iz Bosne i Hercegovine, Amila kaže, bilo bi to zbog boljih uslova studiranja.
Mislim da bi se vratila kasnije u Bosnu i Hercegovinu jer bi stvarno htjela da dokažem da mlada osoba može uspjeti ovdje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku emisije idemo u Srednju Bosnu. Umjesto da nastave uspješne karijere u većem gradu ili posao u IT industriji potraže u inozemstvu, dvojica prijatelja iz Gornjeg Vakufa Uskoplja odlučila su se vratiti u svoj gradić. Svjesni da biznis u rodnom gradu mogu opterećivati brojni problemi, pa i oni međunacionalni, nakon godinu dana rada, pak oni vide rezultate. Priču ima Marija Avgustinović.
Uspješne IT karijere u Mostaru, Arif Džambo i Nisim Mršić odlučili su prije godinu dana zamijeniti startup biznisom u Gornjem Vakufu Uskoplju. Arif i Nisim vratili su se u rodni grad gdje su pokrenuli firmu za razvoj softvera i kažu posla danas ne nedostaje.
Mi smo imali dole stvarno dobar posao i fina primanja i mogli smo to ostvariti bilo gdje u našoj državi. Ali eto, odlučili smo se da se vratimo ovdje, da pokrenemo neku priču, da pružimo i drugim ljudima iz naše sredine koji studiraju taj fakultet, da imaju gdje obavljati praksu, da imaju nad stalno zaposlenje.
Zajedno s kolegom sam osnovao softversku firmu i to zvuči kao da je to svemirski brod zato što se nalazimo u maloj sredini. Zato što je ljudima neobično jer ljudi koji se bave našim poslom uglavnom idu u veće gradove i idu vani. A eto mi smo odlučili da razvijamo lokalnu zajednicu.
Kompanija Arnisoft trenutno ima 6 uposlenih i 2 praktikanta. Među njima su Jaida Ivković i Nedim Polić kojima je to prvo radno mjesto i kažu jedinstvena prilika da u svome gradu rade ono o čemu su sanjali.
Pa ja sam preko praksi, preko kantona, jedan kolega je pronašao ovu firmu i preporučio me ovdje, a da nije bilo, ja na praksi bi završila u nekoj skroz lijevoj firmi, u opštini ili MUP-u, tako da to baš ne bi bilo uspješno.
Nisam se mogao vidjeti ovako u manjoj sredini, jer u manjim sredinama i nema nekih ovako firmi. To su inače, ne znam, Sarajevo, Mostar, Tuzla. Da bih ostao ovako u nekoj manjoj sredini, još u svojoj sredini, to, ne znam, nisam mogao pomisliti, ali ovo je super.
Svjesni preuzetog rizika, Arif i Nisim tvrde da se kao ni do sada ne nadaju značajnijoj podršci države, te unatoč brojnim nametima koji guše poduzetnike, planiraju otvaranje novih radnih mjesta.
Znači, ono, naš strah je bio te početna ulaganja, da bi nabavili svu opremu, naravno, malo je oprema skupa, ali i tu smo zarizikali, jer ako neko ne zarizika, ne može ni profitirati.
Pa mi se ne oslanjamo previše na to da će nam država pomoći. Mi smo to započeli bez neke lažne nade da će nam neko pomoći. Mislimo da samo sam sebi možemo pomoći sa svojim radom. Normalno, ako bi država nešto pomogla, to dođe kao bonus neki.
U gradu iz koga mladi masovno odlaze i koji nije prepoznatljiv na mapi investitora, Arif i Nisim su zbog svog biznisa postali i medijska senzacija. Iako su imali priliku za uspješne karijere u inostranstvu, povratak je, kažu, bio logičan slijed događaja, a svakodnevni život u gradu obilježenom nacionalnim podjelama je, kažu, mnogo bolji od slike predstavljene u medijima.
Pa na lošem smo glasu, ali svi onaj potenciraju tu priču, iako ja mislim da ona nema osnova svog. Znači, mislim da svako ko radi, ko ima neki biznis, uopšte ne preferira da priča o nekim nacionalnim pričama.
Mi smo lokalne patriote i vuče nas ta naša sredina gdje smo odrasli, gdje smo proveli djetinjstvo. Jedino ja kažem u slučaju da baš nema posla. Da baš nema nikakvog posla, možda bi i ja išao van.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, Marija Augustinović.
Kenan Suljić iz Srebrenika, učenik Srednje medicinske škole u Tuzli, izabran je za najboljeg srednjoškolca u Bosni i Hercegovini. Aktivan je na mnogo polja, ali ga nekako medicina najviše privlači. Sa svojim timom, također srednjoškolcima iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, napravio je aplikaciju za depresiju i mentalne bolesti. Ovaj mladić, bez obzira na činjenicu da mnogi mladi obrazovani napuštaju Bosnu i Hercegovinu, svoju budućnost vidi upravo u zemlji u kojoj se rodio. Tema Aide Đugum.
Tek mu je 18 godina, već je mnogo toga uradio što su ljudi u Bosni i Hercegovini prepoznali i pohvalili. Ime mu je Kenan Suljić, dolazi iz Srebrenika i učenik je 4. razreda Srednje medicinske škole u Tuzli. Ove godine mreža vijeća učenika u BiH izabrala ga je između 170 mladih za najboljeg srednjoškolca. Kenan kaže da se taj izbor desio spontano i za njega neočekivano.
Za nas u vrijeme svoj aktivistički rad i rad u nevladnom sektoru bazirao na tome, radim da pospješim prvo sebe da bi onda zajednicu. Međutim, kada se otvorio taj konkurs, prijatelji su mi se počeli javljati i govoriti kao trebao bi da se prijaviš, imaš za to fore i sve što treba tu ti staj. Meni je bilo drago u prvom trenutku, međutim opet sam kako bio skeptičan, ne bi se na kraju na njihov nagovor i prijavio. Nakon tog prijavljivanja nisam očekivao da ću uopće proći u top 20 srednjoškolaca, ne da podcjenjujem sebe, nego jednostavno tu stvar nisam gledao kao nešto gdje bi se mogao iskazati. Kroz nekoliko dana sam dobio mail gdje sam prošao top 20 učenika i onda smo imali mogućnost da i priliku da animiramo što veći broj ljudi online da glasaju za nas i tu bi nam bio taj preduslov ulaska u samo finale. A u finalu nas je čekao intervju sa pravnim odborom mreže vijeća učenika Bosne i Hercegovine, kao i svi ostali uspjesi, priznanja i slično. Tako da sam ja nakon sve te procedure, da kažem, na kraju izabran za najboljeg srednjoškolca Bosne i Hercegovine.
Ovo priznanje mu mnogo znači, jer kako kaže, promijenilo ga je kao osobu.
pokazalo mi je da u životu ništa nije bez razloga i da je sve moguće. Jer koliko god ja vjerovao u sebe, bio sam skeptičan nekim stvarima da bi mi ovo priznanje pokazalo koliko u stvari malo, a s druge strane puno treba da se dođe do jednog priznanja kao što je najbolji srednji školac u Bosni i Hercegovini. Ja sam inače osoba koja sanja i koja ima visoke ciljeve, a moja budućnost jeste u medicini, kasnije ako Bog da, maksilofacijalna ili urgentna hirurgija, a kasnije vidjet ćemo.
Kenan Suljić je član Omladinskog resursnog centra u Tuzli, kao i dio uređivačkog tima CAT projekta koji je usmjeren protiv govora mržnje, nacionalizma, terorizma i svih negativnih stvari u društvu. Bavio se volontarizmom, zanimaju ga pitanja mladih i tu nije kraj. Ono po čemu je za sada poznati aplikacija Depresija App. Put ka pokretanju aplikacije trajao je skoro godinu dana, a započet je malim školskim projektom o temi depresije.
Započeo sam sa svojim razredom sitni mali projekat o depresiji i depresivnim poremećajima koji iz dana u dan imamo sve više prisutan u našem društvu, da bi se kasnije to proširilo na nešto veće. U januar ove godine na Buruč Univerzitetu Sarajevo je bilo organizovano Start Me Up High School takmičenje gdje su mladi imali priliku da sa svojim idejama dobiju priliku da to iznesu i da dobiju same investicije i financije kako bi to ostvarili. Tako da smo tu među preko 100 učesnika pobijedili, osvojili prvo mjesto, moj tim ja, koji sam sačinio lično i napravio ekipu u bosansko-hercegovačku pravom smislu te riječi gdje sam spojio srednju Bosnu, sjeveroistočnu Bosnu kao i Hercegovinu. I trenutno smo mladi koji su napravili aplikaciju protiv depresije i depresivnih poremećaja i prvi smo u svijetu po tome jer smo sam naš proizvod spojili sa zdravstvenim ustanovama i to nikada niko na svijetu nije uradio.
Depresija kao tema za startup nametnula se logično bez obzira na činjenicu da su aplikaciju radili tinejdžeri.
Pa tinejdžeri jesu mladi puni života, međutim način života koji se danas vodi među svim populacijama ubrzao je sam ritam i dovodi do toga da iz dana u dan imamo sve veći problem sa gubitkom strpljenja, nervozom, pa na kraju što i jeste najgore neki od mentalnih poremećaja. Sve se to provlačilo kroz glavu dok nisam došao do podataka iz Zavoda za zdravstvo Tuzlanskog kantona, gdje sam uvidio da imamo preko 1500 prijavljenih bolesnika i tu me zaintrigiralo što je stvari sa svim onim ljudima koji ne znaju, nemaju i ne mogu naći način da se obrate stručnoj osobi. Definitivno naša ciljna grupa jesu tinejdžeri i adolescenti, međutim mi se baziramo na cjelokupnu populaciju jer naš cilj je zdravo društvo, cjelokupno u Bosni i Hercegovini, ne samo mladi, ne samo stari, nego svi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I u nastavku emisije govorimo o mladim i pametnim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Učenici Richmond Park Međunarodne srednje škole u Tuzli, Enisa Kalfić, Amina Nišić i Alem Tukić su na natjecanju održanom na Yale Univerzitetu u Americi osvojili 3 zlatne i 1 srebrnu medalju u kategorijama debate, pisanja eseja i kvizovi znanja. S njima razgovarala Maja Nikolić.
Među 6000 srednjoškolaca iz cijelog svijeta raspoređenih u 700 timova u jednom od najprestižnijih natjecanja u debatama, priznanja su osvojili učenici Srednje međunarodne škole u Tuzli, Enisa Kalfić, Amina Nišić i Alem Tukić. Alem kaže da su najviše raspravljali o filantropiji, odnosno socioekonomskim temama.
Tema nam je bila da li direktori velikih kompanija trebaju da budu kao trenirani da budu filantropi. Pa zauzeli smo taj stav da su i direktori velikih kompanija zapošljavani od strane vlasnika i da oni ne moraju nužno da imaju milijarde i samim time ne moraju da budu filantropi, što je donekle i logično. Jel?
Amina Nišić, maturantica međunarodne škole, kaže da je bit ovako velikih natjecanja naučiti zauzeti stav o važnim životnim pitanjima.
Dobijemo 6 tema, iz tih 6 tema izaberemo, ali timski se onako dogovaramo, pomažemo jednim drugim, to tako, mislim, tako ide ta kategorija, i onda pišemo, ali tako esej. Ako baš imamo slobodu da pišemo onako kako hoćemo, možemo napisati pjesmu na tu temu, ako hoćemo, možemo jednu riječ ostavi, znači sva sloboda je u našim rukama da pišemo onako kako hoćemo.
Enisa Kalfić, učenica 3. razreda Srednje međunarodne škole u Tuzli, već nekoliko godina sudjeluje u regionalnim natjecanjima učenika. Nakon što su ostavili zapažen rezultat u Hagu, Enisa nam priča da su se odlučili i za svjetsko natjecanje u debatama.
Pa ja mislim samim time što imamo predstavnike svoje zemlje na takvim takmičenjima, mi razbijamo predrasude o našoj zemlji i samim time pokazujemo da smo i mi ova današnja generacija Z koja je dosta napredna i koja ima jednostavno uvid u sve u svijetu, zato što nam je tu tehnologija omogućila da znamo o svemu pričati, da možemo biti govornici i raspravljati o bilo kojim temama, što je cilj ovog takmičenja u stvari, da budemo na neki način intelektualci koji mogu raspravljati o bilo kojim temama na korektan način.
Profesorica engleskog jezika u Međunarodnoj školi u Tuzli Jasmina Selimović ističe da je natjecanje na Yale Univerzitetu u Americi jedno od najprestižnijih.
Pa sami nazivi kaže World Scholars Cup, znači svetsko takmičenje svih školaraca, odnosno juniors and seniors, znači mlađeg uzrasta i starijeg uzrasta. To je veoma važno takmičenje jer na debati nekad dobiješ negaciju, a ti si u stvari za to, na primjer za filantropiju ili za neka društvena pitanja, i naravno učenici imaju 15 minuta da se pripreme i da u ti 15 minuta se saglase kao tim kako će oni iznijeti s vami.
Učenici Međunarodne škole u Tuzli već se pripremaju za nova velika natjecanja kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Za emisiju Glasom mladih, Maja Nikolić.
Pred krajem emisije teme i sporta. Da se mladi i uspješni ljudi, ukoliko žele uspjeh, ponajprije moraju pouzdati u sebe, ali i roditelje, pokazuje primjer mladog atletičara Stefana Stanivukovića iz Laktaša, koji nastupa za atletski klub Banja Luka. Ovaj student Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banja Luci prvak je Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u dvorani na otvorenom već 5 godina, u skoku u dalj i u troskoku, a također je ekipni prvak države u štafeti 4x100 metara. S njim o dosadašnjim uspjesima, problemima i ciljevima razgovarao Gojko Veselinović.
Koliko se baviš s ovim sportom s obzirom na rezultate koje si osvojio i možeš li nas podsjetiti koje su to sve medalje, titule i koje trenutne rekorde držiš?
Bavim se 4 godine, uskoro 5 godina, prije toga sam trenirao 5 godina gimnastiku. Moji najznačajniji rezultati su to što sam već 5 godina prvak Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u skoku udalj, nešto manje u troskoku, i zajedno sa svojim kolegama sam već, da i to napomenem, već 2 godine prvak BiH na štafeti 4x100.
Koje trenutne rekorde držiš, to nam nisi spomenuo?
Držim rekord kluba kao i rekord, na primjer, malih olimpijskih igara koje se već održavaju duži niz godina u Republici Srpskoj. Moj lični rekord je 6.94 i sa njim sam ostvario ove godine, ajmo reći, visoko 6. mjesto, s obzirom za naš uslov visoko 6. mjesto na Balkanskom prvenstvu koje se održalo u Rumuniji.
S obzirom da imaš tek 19 godina, koliko odricanja i rada je potrebno da bi se ostvarili vrhunski rezultati, s obzirom da znamo da si student?
Pa mnogo odricanja, mnogo rada, pogotovo još zato što putujem svaki dan iz Laktaša, po cijeli dan, na primjer škola, fakultet, vraćam se i još pored toga ostajem na treningu ili dođem prije fakulteta na trening i po cijeli dan nisam kući, to je jedna od glavnih odricanja koje je, ajmo reći, teško. Mnogo je zamorno, prije svega psihički, i onda automatski ne može ni trening da se odradi kako treba.
Što je sve potrebno od materijalnih financijskih sredstava da bi se postigli vrhunski rezultati, i uslovi treniranja i treneri i sve ono što je neophodno, koliko to sve iziskuje i novca i vremena?
Svaki vikend kada dođe sezona putujemo na takmičenja, naravno jedan dio klub plaća, ali idemo na takmičenja pa nekad treba plaćati smještaj, pa idemo na pripreme koje traju 20 dana i sve to naravno treba spremiti i opremu i za obući se i naravno ponijeti za troškove. Veliki su, a da ne pričam još ovako za neke vrhunske rezultate potrebne neke stvari kao što su na primjer masaža, bazin za relaksaciju poslije treninga, i to naravno ja to većinom ništa i ne idem pošto za taj luksuz nemam toliko ni uslova, a ovo što imam to trošim čisto ono, ajmo reći, da se trenira i za neke umjerene rezultate koliko u našim mogućnostima. Da.
Kako pronalaziš sredstva, da li od roditelja sam zarađuješ ili imaš podršku od nadležnih institucija?
Najveća podrška su mi roditelji, od njih to je mi jedini izvor financiranja. Naravno ja još radim ovako nešto sa strane kad stignem, ali to je čisto onako siđa, čisto da namirim te neke troškove kao što su autobus, toliko mi to pokriva, ništa više. Na mojoj Laktaškoj opštini, eto tu moram reći da sam ove godine jedino dobio jednokratnu pomoć od njih u iznosu od 200 maraka, a u Banja Luci sam predavao i za jednokratne pomoći i za republičku stipendiju, sve sam odbijen, tako da ne mogu reći da imam ikakvu podršku od institucija.
Kakvi su naredni planovi s obzirom da je kraj sezone na otvorenom?
Da odradim ovaj pripremni period do sljedeće sezone kako treba. Glavno mi je da ne bude nikakvih povreda, pa sljedeće godine ćemo vidjeti. Cilj mi je da ostvarim što bolji lični rezultat, da popravim, naravno, to da napredujem, a vidjet ćemo usput, možda to donese i neke norme za neka veća takmičenja. Glavni mi je san da odim jednog dana na olimpijadu. Imam za 2 godine evropsko prvenstvo do 23 godine i to mi je, ajmo reći, jedan glavni cilj prije olimpijade da probam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina dobila je vicešampiona svijeta u karateu u kategoriji mlađih seniora. Medalju je na svjetskom prvenstvu u Čileu osvojio 18-godišnji Hamza Turulja iz Sarajeva. Riječ je o još jednom velikom uspjehu individualnog sporta u Bosni i Hercegovini, a za taj uspjeh su u najvećoj mjeri zaslužni njegovi treneri i obitelj. Pomoć države i ovaj put je bila minimalna. Selma Boračić-Mršo.
18-godišnji Hamza Turulja u dvorani karate kluba Okinawa u Sarajevu provodi sedmično i do 18 sati. Želja da počne trenirati ovaj sport Hamzi se javila sasvim slučajno kada je imao 7 godina. U osnovnoj školi vidio je letak koji ga je privukao da se upiše u karate klub.
Pa karate je poseban zato što je to većinom kognitivni sport. To je zaista se puno mora razmišljati i tu ne pobjeđuje ni jači ni brži nego onaj pametniji koji više razmišlja. Zato sam ga zavolio, zato što ne može neki sileđa biti prva u karateu, već stvarno neko koji je pametan.
Za njegove uspjehe u velikoj mjeri je zaslužan tim njegovih trenera sa kojima sarađuje duži niz godina. Jedan od njih je i trener Adnan Bešić.
Za šampiona jednog morate imati psihofizičke karakteristike. To je neki preduslov da bi se šampion mogao postati u bilo kom sportu. Hamza je zaista jedan momak sa tim karakteristikama, psihofizičkim, znači to je prvo. Druga stvar je ova naša sala koju imamo i ove njegove sparing partneri, njegove kolege. Evo, na primjer, tu i nije nam cijela ekipa, Rijad Džuho, na primjer, jedan od glavnih njegovih sparing partnera i zaista bez kvalitetnih sparing partnera, dobre sale, kvalitetni trenažni procesa, to je također nemoguće.
U proteklih 11 godina Hamza je ostvarivao zapažene rezultate na europskim, balkanskim i državnim prvenstvima, no zasigurno će najviše pamtiti nedavni nastup na svjetskom prvenstvu za mlađe seniore u Čileu, gdje je osvojio 2. mjesto.
Pa naravno, to je jedan zaista veliki uspjeh koji sam uspio da ostvarim. To je kruna dosadašnje karijere, to jest ovog truda do sada. Ali naravno, to je već sada prošlost, mi idemo dalje i imamo sljedeće takmičenje.
Ovo je još jedan veliki uspjeh individualnog sporta u Bosni i Hercegovini koji je donio ogromnu promociju države u svijetu. Podrška države i ovaj put bila je na niskom nivou.
Pa jako je teško s obzirom u kakvom stanju se država nalazi i koja nedovoljno zaista promoviše sport i ulaže u njega, ali mi se trudimo svojim entuzijazmom i svime što ovaj sport nosi da što bolje predstavljamo ovu državu.
Međutim, ovog uspjeha ne bi bilo da Hamza nema veliku podršku svojih roditelja, prije svega oca Ahmeta, koji je nekada trenirao fudbal i judo.
Zaista najiskrenije hvala, što bi se reklo, bankama za kredite, hvala prijateljima bližim koji su nam pomogli u datom trenutku i samostalno smo se nekako pokušavali izboriti s tim vezano za putovanja, vezano za hranu. Sva takmičenja koja su bila manje više do zadnjih momenata sada kad je bilo ovo vezano od Ministarstva za sport i kulturu gospodina Mirvada Kurića. Za prošlo svjetsko prvenstvo pomogao je Hamzi još jednom momku što je išao iz kantona Sarajevo, sad ovima. Imali smo od opštine Stari grad par isto tako, a sve ostalo za sve ove godine, 11 godina, najviše na nama roditeljima bilo.
Hamza je već počeo pripreme za sljedeće nastupe na međunarodnim takmičenjima. Njegovi sljedeći ciljevi su medalje na Balkanskom prvenstvu u Sloveniji i Evropskom prvenstvu iduće godine u Budimpešti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Saša Lozar, zagrebački je pjevač mlađe generacije, na muzičkoj sceni uspješno djeluje nekih 15 godina. Pored muzike, u Hrvatskoj je popularan i kao radijski voditelj. Za publiku priprema 2. po redu album, a posljednjih godina sve svoje obožavatelje uglavnom počasti sa 2 do 3 singla godišnje. S njim razgovarala Dragana Erjavec.
Bude ljubav moja jedina, bude prva.
Saša Lozer sve svoje fanove ovih dana je obredovao sa svojim novim singlom pod nazivom Budi. Pjesmu je radio sa dugogodišnjim suradnikom, hrvatskim glazbenim producentom Predragom Martinjakom Pegijem. Riječ je o pravom ljetnom plesnom hitu, kaže Saša.
Pa ja sam stvarno jako zadovoljan. Evo, nakon ono duge karijere, napokon sam ono našao suradnike koji, s kojima volim raditi, s kojima ono pjesme stvarno prihvaćaju publika i kritika, pjesme na koje se ono zajedno pjevamo, pleše, tako da nakon Tajno, nakon Da i ova pjesma Budi je definitivno baš dobro sjela ljudima i najdraže mi je kad ti neko spontano onako dođe na cesti, kako ti je dobra ono nova stvar, bez da pitaš. Tako da to su sve reakcije koje i to mi zapravo sve govori da sam na nekakvom ono dobrom putu.
U proteklih 10 godina Saša je uglavnom svake godine objavljivao singlove, a za kraj godine najavljuje i svoj drugi samostalni album.
Pa napravit ćemo nešto, neku vrst, ajmo reći, iznenađenja za album.
Na pitanje koji tu muzički žanr njeguje u svojim pjesmama, Saša je odgovorio.
Pa ja mislim da je to jedan onako jedan dobar pop sa temeljima funka i soula, nešto na čemu sam ja nekako odrasao, nekako opet da je ono, da je blisko nama, da je neka dobra melodija, da ima neki catch, da je dobar tekst, da ljude pokreće, tako da to je nekako, znači nekakav dobar pop sa bazom funka i soula.
Da je volim, ako mogu sam, da zaboravim na nju.
Prije nekoliko mjeseci Saša je održao i uspješan koncert u zagrebačkom klubu Sax.
Sax je bilo odlično, baš ono kad sam se iznenadio da koliko, nisam ono puno imao zapravo takvih nekakvih samostalnih koncerata, dok se u zadnje vrijeme nisu počele događati neke veći uspjesi sa singlovima, pa onda ono uvijek te iznenadi kad naš ono publika pjeva s tobom, kad odreagira na svaku tvoju zamisao. To je onako, to je posebno, to ti daje potvrdu da je to dobro što radiš i da zapravo treba samo na staviti da se sve isplatilo.
Muzika nije jedino Sašino zanimanje. U Hrvatskoj je duži niz godina uspješan voditelj na radiju Antena Zagreb.
Pa gle, znaš šta, nekako da bi radio stvari koje voliš tu kod nas, moraš jednostavno si olakšati i nekako možda radio mi je bio moja neka baza sigurnosti, naravno što financijska, što ovako, da jednostavno mogu raditi glazbu koju volim i da onda ne moraš raditi nikakve kompromise koje nećeš. Radio je na kraju krajeva vrlo usko vezan uz apsolutno glazbu i ja sebe volim ono reći da sam ono čovjek od javnosti, od showbiza, tako da su to sve neke stvari kojima se ja bavim usko povezane. Radio mi se ono dogodio slučajno, a onda sam se ono polako i baš ono zaljubio u taj medij, jer je ono nevjerojatno topao, blizak i jako brz i ta neka komunikacija s publikom je stvarno posebna preko radija.
O mogućim nastupima po Bosni i Hercegovini Saša kaže.
Jako bi volio da se u Sarajevu dogodi tako nešto i radi se na tome definitivno. Naravno da to visi o vama i o svima koji bi voljeli malo onako jedan fresh i moderni plesni zvuk da se čuje i odgovaram na sve pozive. Nije uopće problem. Ja jako volim Sarajevo i puno puta sam gostovao i po radio stanicama i ovako privatno, jer ne mogu opisati, jako dobro se tamo osjećam. Ja vam jako volim ovoga hranu, tako da kad dođem kod vas vraćam se punog želuca i punog srca iz Sarajeva.
Saša se posljednjih godina proslavio i učešćem u televizijskom šovu Tvoje lice zvuči poznato, gdje je u jednoj od sezona i pobjedio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih, posljednja u 2019. godini. U ovoj emisiji izdvojili smo neke od najboljih priča koje smo objavili proteklih mjeseci. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katavić.